Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3:11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, τέτοια περίπου ώρα μέχρι τις 4 θα παραμείνουμε παρέα. Και πραγματικά βλέποντας κανείς τις εικόνες που έρχονται από περιοχές της Ευρώπης που βιώνουν αυτόν τον πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή, σχεδόν δεν το πιστεύεις. Ότι μιλάμε για παράδειγμα για τη Βρετανία ή ότι μιλάμε για τη Γαλλία, εντάξει για τον Νότο να το καταλάβεις, δηλαδή για την Ισπανία ή για την Ιταλία. Αλλά αυτό που βιώνει για παράδειγμα, που βιώνουν οι άνθρωποι στην Βρετανία, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με κάθε ευκαιρία ότι το κύμα αυτό του καύσωνα είναι εντελώς ανεπανάληπτο. Και είναι γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία προσπαθώντας να δροσιστούν κυρίως σε λίμνες και ποτάμια. Πάντως και στην χώρα μας μετά από αυτή τη σημερινή ζέστη οι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται ένα επικίνδυνο 24ωρο, όχι με πιο θερμές μάζες αλλά με καταιγίδες, με κεραυνούς και με έναν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Και αφού είπαμε πυρκαγιές, υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη τώρα στο κρυονέρι της Αττικής και σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν οχήματα και πυροσβέστες. Εντάξει, επιχείρησαν πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, μόλις με ενημέρωσε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι έσβησε η φωτιά. Τώρα την ίδια ώρα η ένταση επιστρέφει στον Περσικό κόλπο σαν σκοτσέζικο ντουζ. Είπα και Ιράν να ανταλλάσσουν πλήγματα, ανταλλάσσουν απειλές, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο μιας κρίσης που επηρεάζει και μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Τώρα μέσα σε όλα αυτά η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην τουριστική περίοδο. Στη Σάμο για παράδειγμα ήδη επικρατεί το αδιαχώρητο καθώς έχει πλημμυρίσει με επισκέπτες. Θα δούμε ποιοι επισκέπτες είναι αυτοί. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό ή που θα συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο τουρισμός αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι φετινό, είναι τα τελευταία χρόνια. 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Σε ξενοδοχεία, σε εστίαση, εκεί δηλαδή όπου χρειάζεται και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες εν μέσω καλοκαιριού. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήμπιτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, εκεί μπορούμε να υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας, στο Viber, και πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, Θάνο, και να ξεκινήσουμε την εκπομπή. On the lawn, tacks on the floor, and the TV's on. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι μας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, φαίνεται ότι αυτές τις μέρες επικρατεί το αδιαχώρητο. Έχουν πλημμυρίσει κυριολεκτικά από επισκέπτες για δύο λόγους. Και εν όψη του τριημέρου που έχουμε μπροστά μας με το Άγιο Πνεύμα, αλλά και λόγω χιλιάδων Τούρκων τουριστών που αξιοποιούν και τη Visa Express, έχουν και τη μεγάλη γιορτή του Μπαϊραμιού, οπότε αυτός ο συνδυασμός έχει φέρει ως αποτέλεσμα τα νησιά αυτά να σφίζουν από ζωή. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, είναι ναυτιλιακός πράκτορας στη Σάμο, οπότε θα επικεντρωθούμε και στη Σάμο. Χαίρετε, κύριε Νικολαίδη.
Μας καλησπέριζω από το ηλιόλουστο και πανέμορφο Πυθαγόριο της Σάμου.
Και γεμάτο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε και ο Χάρης Αβουδάκης.
Γεμάτο. Λοιπόν, κυριολεκτικά γεμάτο.
Γεμάτα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, τα λιμάνια με κόσμο και στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο.
Στο Πυθαγόριο, ναι.
Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει την ίδια στιγμή και πίεση.
Πίεση στις υποδομές. Mm. Με καλά αποτελέσματα, βέβαια, γιατί στην ουσία αυτό δεν είναι που χρειάζεται, που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή περίπου
να έχουμε τουρίστες και να έχουμε πελάτες και να... γιατί μια σεζόν δουλεύουμε όλα τα νησιά.
Τώρα, κύριε Νικολαίδη, εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 9.000 Τούρκους τουρίστες που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Σάμο. Αυτό επιβεβαιώνεται, αυτός ο αριθμός.
Και... Βεβαίως. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει... Μέχρι σήμερα έχουν έρθει πάνω από 9.000, ναι. Mm. Και περιμένουμε ακόμα τις επόμενες δύο μέρες. Βέβαια, το Σάββατο θα αρχίσει η επιστροφή και την Κυριακή θα είναι η επιστροφή τελειωτική, που θα γυρίσουν όλοι πίσω. Είχαν διακοπές ένα δεκαήμερο, 9 μέρες στην ουσία.
Α, ήταν μεγάλο διάστημα για το Μπαϊράμι.
Ναι, ξεκίνησε από το Σάββατο που μας πέρασε και τελειώνει την Κυριακή που μας έρχεται.
Στο μεταξύ έχουμε και εμείς τώρα το τρίμερο το δικό μας, το Αγίου Πνεύματος, οπότε κάτι
ακριβώς.
θα... θα τσιμπήσει και από εκεί.
Ναι, ναι,
από
ναι,
εδώ,
ναι, ναι.
Από τους Έλληνες.
Ναι, 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 ναι. Και φαίνεται δηλαδή και στο νησί και στην αγορά και παντού.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κύριε Νικολαϊδη, αν ήθελε κάποιος να βρει δωμάτιο στην Σάμο, υπάρχει ή εδώ μιλάμε για το σχεδόν
όχι,
απόλυτο?
Όχι, υπάρχει. Δεν είναι το απόλυτο ακόμα. Ναι, δεν είμαστε και μην κάνουμε και υπερβολές. Ξεχνάτε ότι ακόμα είναι τέλος Μαΐου.
Οι
διακοπές οι κανονικές και των Ευρωπαίων οικογένειες, ευρωπαϊκές οικογένειες και οι ελληνικές οικογένειες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, οπότε είναι ακόμα, εντάξει, ακόμα Μάιος είναι. Αλλά είναι μια καλή ένεση, γιατί συνήθως ο Μάιος είναι που ξεκινάει η σεζόν, που είναι ακόμα όλα πιο χαλαρά, έχει κόσμο μένα, αλλά είναι ακόμα, δεν είναι πάρα πολύ. Και αυτό τώρα το Μπαϊράμ που έγινε με τους Τούρκους και κατακλειστήκαν τα νησιά από Τούρκους επισκέπτες, δίνει μια ανάσα σε όλες τις κοινωνίες.
Και μια καλή αρχή, έτσι, για την τουριστική σεζόν που είναι μπροστά μας. Αυτό έχει συμβεί μόνο φέτος ή και τα προηγούμενα χρόνια
και
λόγω
της
διαδικασίας της Visas Express?
Και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, η διαδικασία της Visa Express βοήθησε πάρα πολύ από τότε που εφαρμόστηκε τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω είναι τώρα. Γιατί έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους, στην κυριολεξία σε όλους τους Τούρκους επισκέπτες, να μπορούν να επισκεφτούν τα νησιά βγάζοντας μια απλή βίζα εδώ στη πύλη εισόδου, όταν έρχονται. Η οποία είναι διάρκειας μέχρι 7 ημερών. Αλλά συνήθως οι περισσότεροι μένουν 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες, δεν μένουν παραπάνω.
Όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση από την Τουρκία, από τουρίστες, λόγω μιας γιορτής, ας πούμε, που έχουν εκεί, οπότε έχουν το ελεύθερο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται, οι ουρές?
Πάρα πολλές, ναι. Μην ξεχνάτε ότι οι υποδομές μας σε όλα τα νησιά, καλά και δεν ξέρω και στα υπόλοιπα, αλλά από ό,τι ακούω και στα υπόλοιπα, αλλά και στα δικά μας, εντάξει, οι υποδομές μας δεν είναι για να δεχτούν τόσο πολύ κόσμο σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να μιλάμε και καθυστέρηση τι, 5 ωρών?
Τόσο όχι. Μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Άρα μία μισή, 2 ώρες μπορεί.
Εντάξει, γιατί ξέρετε, το να έρθει ο άλλος να περάσει απέναντι για να χαρεί 2-3 μέρες στο νησί και να ήταν παραπάνω η ώρα. Εντάξει, το 2 ώρες όμως μέσα στο πρόγραμμα είναι.
Και αυτό πολύ είναι όμως, κύριε Αμπετά. Κάνει ζέστη. Είναι. Δεν ξεχνάτε ότι περιμένει εκτός. Δεν είναι όπως είναι τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια είναι μέσα ο άλλος σε αίθουσες κτλ. Και περιμένει. Στα περισσότερα λιμάνια είναι έξω.
Ναι, έχετε δίκιο.
Υπάρχουν βέβαια σκιέστρα, υπάρχουν δέντρα κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είσαι έξω.
Αυτό, πώς θα γίνονταν η κατάσταση λίγο να εξομαλυνθεί περισσότερο, αν υπήρχαν ενισχύσεις?
Πρέπει να φτιαχτούν οι υποδομές. Ναι, όχι,
είναι μόνο θέμα υποδομών και προσωπικού.
Υποδομών περισσότερο, ναι. Περισσότερο. Και ενισχύσεων βέβαια προσωπικού, αλλά εντάξει, η δουλειά γίνεται, αλλά υποδομές είναι, δεν είναι, ανεπαρκής.
Αυτό το κύμα τώρα που έρχεται, από ποιες περιοχές της Τουρκίας έρχονται κυρίως?
Από παντού. Έχουμε δηλαδή και από τα παράλια, αλλά και από την Κωνσταντινούπολη και από την Άγκυρα, από παντού έρχονται.
Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, εντάξει, να κάνεις κάποια διαδικασία μεγάλη νωρίτερα, πέρα από το να κρατήσεις ενδεχομένως ένα δωμάτιο, από τη στιγμή που η βίζα, αυτή η εξπρές που λέμε, βγαίνει σχεδόν άμεσα.
Πρέπει να στείλεις κάποια χαρτιά τουλάχιστον καμιά εβδομάδα πιο πριν και να τα έχουμε εμείς εδώ για να θα τσεκάρει και η αστυνομία ότι εντάξει, δεν είναι κανένας καταζητούμενος, δεν είναι...
Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία?
Υπάρχουν κάποια χαρτιά, μια αίτηση, μια φωτογραφία. Είναι και μια ασφάλεια ταξιδιωτική. Δεν είναι τίποτα. Αλλά εντάξει, πρέπει να στείλουν κάποια χαρτιά, τα οποία δεν είναι τίποτα. Τα σκανάρεις, τα υπογράφεις και τα στέλνεις. Τα έχουν απλοποιήσει πια όλες οι ναυτιλιακές.
Υπάρχει κάτι από αυτό που λέτε κι εσείς, που παρατηρείτε τόσα χρόνια, από αυτά που σας λένε και οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς προκειμένου να κλείσουν τις διακοπές τους, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις υπηρεσίες του νησιού?
Όλοι παραπονιούνται καημένοι, αλλά εντάξει, υπομένουν καθυστερικά, τι να κάνουν.
Έχουν άλλα που κερδίζουν μάλλον από τις ομορφιές του νησιού.
Ναι,
οπότε
και οι ομορφιές του νησιού και έρχονται και για το φαγητό. Και για τη ζωή και για την ελευθερία υπάρχει και για τον αέρα, Είναι αλλιώς τα νησιά μας.
Για το καλοκαίρι, κύριε Νικολαίδη, για το έτσι βαρύ καλοκαίρι λέμε, πώς πάνε τα πράγματα, οι προκρατήσεις, πώς αναμένεται να είναι η κίνηση?
Πάει όπως πέρυσι.
Πέρυσι πώς είχε πάει, καλά?
Μια χαρά πήγε, ναι. Mm. Απλώς αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι μήπως η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη, οπότε και οι πράξεις θα είναι μικρότερες. Αυτό θα φανεί μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όπως ακριβήναν τα πράγματα όλα σε εμάς, βέβαια, έτσι. Έτσι έχουμε ακριβήνει και σε όλη την Ευρώπη. Οπότε και το διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο καθένας για να ξοδέψει για μετά για διακοπές, λιγοστεύει.
Και κύριε Νικολαίδη, για να μου κάνετε μια καλή πάσα για το θέμα που θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου έχει σχέση με τον τουρισμό, αλλά θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις, για τις κενές θέσεις εργασίας. Πανελλαδικά βέβαια, όχι μόνο στα
νησιά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Σε
μεγάλο
με το
πρόβλημα
τουριστικό
παντού.
Προϊόν.
Το αντιμετωπίζουμε και εδώ.
Αυτό το φαντάστηκα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν αντιμετωπίζετε και εκεί πρόβλημα στο νησί τη Σάμου τα τελευταία
δηλαδή,
χρόνια.
Να σας πω δηλαδή ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις. Το 50% παραπάνω και το 60%, μην το υπερβάλλω, το 50% αναγκάζονται και φέρνουν προσωπικό από αλλού. Ή από την κυρίως Ελλάδα ή ξένους, δεν υπάρχει προσωπικό.
Και αυτή η κατάσταση έχει παγιωθεί φαίνεται τα τελευταία χρόνια.
Από το COVID και μετά.
Από το COVID και μετά, μάλιστα.
Το COVID και μετά άλλαξε τελείως η αγορά. Έφυγε κόσμος που δούλευε και δεν ξαναγύρισε μετά.
Είναι πολλές οι αιτίες αυτού του φαινομένου, σίγουρα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Να είστε καλά και εσείς. Καλή σεζόν να έχετε. Και εμείς σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, για τις κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα πάμε με αυτό το τραγούδι να οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων του σταθμού και θα επανέλθουμε σε λίγο.
Είναι ο ήλιος που ποθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ στον ουρανό σαν ασημένιο μπαλόνι. Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά κι εγώ θα τρέξω σαν νοσταμένη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι πήδα στο δρόμο το σπιτιό της και πες. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι πόλεις φορές βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι. Και κάθε κάθε γιορτή ένα σαχλό καρναβάλι. Ας θυμωχτεί στη σκοτεινή του σπηλιά. Να, 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 να περιμένει το φθινόπωρο πάλι.
Τώρα ο ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά. Κι εγώ θα τρέξω σαν γνωστά μέρη.
Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήγα στο δρόμο από τις πιο δυσκεπές. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι πόλεις στο λέω. Σπιτιώνεις και πες. Είναι παιδί και με τραβάει απ' το χέρι. Στο τέλος όλες οι πόγες φορές. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Κοιτά στον δρόμο απ' το σπιτιώνεις και πες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος ή αλλιώς η συνέχεια, 3 και 35 η ώρα και νομίζω για να προλογίσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, στους τίτλους ειδήσεων το ακούσαμε έτσι όπως έπρεπε, ανωδικά το πετρέλαιο, πτωτικά τα χρηματιστήρια, πάνω κάτω, τα πάνω κάτω πάλι σήμερα Παντελή.
Ναι, γιατί οι εξελίξεις εκεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καλό μεσημέρι καταρχάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει κάπως τις ελπίδες για άμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και θα μπορούσε βέβαια η προσδοκία όλων είναι να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση και να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι το βασικός, ας το πούμε έτσι, σκοπός από την πλευρά τουλάχιστον των επενδυτών, διότι αν δεν αρχίσει η ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας με πετρέλαιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις και στη συνέχεια μια αλυσιδωτή αντίδραση και από τις κεντρικές τράπεζες με αυξήσεις επιτοκίων και όλα τα υπόλοιπα.
Μα και τώρα να ανοίξουν, τώρα που μιλάμε, να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, η αποκλιμάκωση και η ισορροπία που λέμε δεν θα έρθει άμεσα.
Μπορεί να μην έρθει άμεσα, αλλά τουλάχιστον όμως θα προεξοφληθεί από τους επενδυτές ότι θα έρθει. Ενώ τώρα δεν φαίνεται ούτε να έρχεται ακόμη. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν σκαμπανεβάσματα στις αγορές. Όπως είπες και εσύ, έχουμε ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Όπως συνήθως όταν αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες, 2,93% υψηλότερα το αμερικανικό αργό, που παραμένει όμως σε χαμηλά επίπεδα, στα 91,28 δολάρια το βαρέλι, είχε πέσει κάτω από τα 90 χθες και σήμερα επανέρχεται. Επίσης δεν έχει ξεπεράσει ευτυχώς αυτό το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent, είναι στα 96,77 δολάρια το βαρέλι το Brent, με άνοδο 2,63%. Είχαν σημειωθεί βέβαια σημαντικές απώλειες από το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας λόγω της αισιοδοξίας, της συγκρατημένης, ας το πούμε έτσι, αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας. Είχαν εκατέρωθεν γίνει δηλώσεις ότι τα πράγματα κυλάνε ομαλά και ξαφνικά βέβαια χαλάει η όλη υπόθεση και αυτό, και έχουμε αυτό το κλίμα στις αγορές, όπως επίσης έχουμε απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, το έχουμε δει αυτό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέφτουν τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός είναι στα 4.422,60 δολάρια ανά ουγγιά και στα 73,30 δολάρια ανά ουγγιά υποχωρεί το ασήμι. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή απώλειες 0,58% στη Φραγκφούρτη, 0,55% η πτώση στο χρηματιστήριο του Παρισιού και 1% η απώλεια στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία πτωτική κίνηση της τάξης του 0,60% αυτή τη στιγμή, με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.355 μονάδες. Και τις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία αυξητική τάση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, με αύξηση δηλαδή των αποδόσεων των ομολόγων 2-3 μονάδες βάσης υψηλότερα. Έπιασε το 3% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, στο 3,62% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων και στο 3,67% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Και τέλος στην αγορά συναλλάγματος, εδώ δεν έχουμε κάτι αξιόλογο ούτε σήμερα. Οριακές μεταβολές κυριολεκτικά στις σχέσεις των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1617, το δολάριο με το γεν στα 159,45 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3404 δολάρια.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
said I'd never do, least of all to you. I know he's kind and true, I know that he is good to you. He'll never care for you more than I do. But I don't.
Για μια ακόμα χρονιά λοιπόν η χώρα φαίνεται πως μπαίνει στην καρδιά της τουριστικής περίοδου με ένα ίδιο ανησυχητικό παράδοξο. Από τη μία πλευρά οι προκρατήσεις δείχνουν ότι θα πάει πολύ καλά, θα πάνε πολύ καλά οι αφίξεις αν μη τι άλλο. Από την άλλη όμως οι επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης εκπέμπουν για άλλη μια χρονιά σήμα κινδύνου, καθώς αδυνατούν να βρουν προσωπικό. Ακούσατε τι είπε και νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης από τη Σάμο. Περίπου το 50% εκεί στην Σάμο λείπει, υπολείπεται δηλαδή από θέσεις εργασίας που θα εξυπηρετούσαν τις υπηρεσίες του τουρισμού. Τι φταίει τελικά, θα το δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Χότζογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Χαίρετε, κύριε Χότζογλου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Μιλάτε για τουλάχιστον 80.000 κενές, σταθερές θέσεις εργασίας που υπολείπονται.
Ναι, αυτό το λέμε εμείς. Το λένε οι εργοδοτικοί φορείς. Ο ΣΕΤΕ κάνει λόγο για περίπου 50.000 κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία. Και η ΓΕΣΕΒΕ, η ΠΟΕΣΕ, κάνουν λόγο για περίπου 33.000 κενές θέσεις στην εστίαση. Ξέρετε, άκουσα την εισαγωγή σας και πολύ φοβάμαι ότι μετά από 3 χρόνια που συζητάμε αυτό το πρόβλημα δεν έχει τόσο νόημα να βγαίνω εγώ ή κάποιος εκπρόσωπος των εργοδοτών και να αναλύει τις κενές θέσεις εργασίας. Θα ήταν δηλαδή, θα ήταν χρήσιμο και για εμάς να καλέσετε μια μέρα την κυρία Κεραμέως και να τη ρωτήσετε γιατί υπάρχουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτό. Τι έχει φταίξει.
Εσείς τι λέτε, γιατί
τι έχετε κάνει σαν Υπουργός Εργασίας 2 χρόνια τώρα για να εξαλείψετε το φαινόμενο. Γιατί καλά είναι τα πανηγύρια για την κοινωνική συμφωνία. Καλές είναι οι πανηγυρισμοί για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εμείς ο κάτω-κάτω της γραφής τις υπογράφουμε. Εμείς και οι εργοδότες, απλώς το Υπουργείο επικυρώνει. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται. Τι κάνει η κυρία Κεραμέως για να αμβλύνει αυτό το μεγάλο κενό.
Και εδώ μιλάμε για πολλές ειδικότητες, για σερβιτόρους, μάγειρες, καμαριέρες.
Κάνει μήπως κάτι για το εποχικό επίδομα ανεργίας που το έχει αφήσει 3 μήνες και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά θα σας το πω έτσι όπως το βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, το μολυσάμε το χειμώνα.
Αυτό μιλάτε για το εποχικό επίδομα εργασίας που διαρκεί 3 μήνες.
Το εποχικό επίδομα ανεργίας.
Ναι, που διαρκεί 3 μήνες.
Ναι. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως γι' αυτό. Είναι 2 χρόνια υπουργός, 2,5 πόσα είναι. Τι έχει κάνει γι' αυτό. Έχει μια μελέτη στα χέρια της. Έχει μια πρόταση από τη μεριά των εργαζομένων να μετατραπεί σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι. Επίσης, έχει στα χέρια της επιστολές από ξενοδόχους, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως, για να καταλάβω 2,5 χρόνια, τι έχει κάνει γι' αυτό.
Είστε καθόλου σε κάποια επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο για το τι θα κάνουμε και εν ώψη της
νέας... για το συγκεκριμένο ζήτημα, η κυρία Κεραμέως δεν απαντάει τεχνιέντος εδώ και 2 έτη. Μας έχει υποσχεθεί μια οικονομική μελέτη την οποία την είχε αναθέσει το Σεπτέμβριο του 2024 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε Ιούνιο του 2026, ακόμα την περιμένουμε. Δεν ξέρω μήπως την είχε αναθέσει στον ΕΔΑΣΑΜ, δεν ξέρω. Περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα της εκθέσης αυτής. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα και μετά θα καταλάβετε για ποιο λόγο φεύγουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν είναι ότι μας αφήσανε μόλις με 3 μήνες ταμείο ανεργίας με μνημονιακό νόμο του 2013 και για να είμαι δίκαιος. Τον αγώνα αυτόν τον έχουμε ξεκινήσει από το 2018, από εποχή Αξιόγλου. Και έχουμε συναντηθεί με όλους τους εκάστοτε υπουργούς εργασίας, πλην του κυρίου Χατζηδάκη που είχε δυσανεξία στους εκπροσώπους των εργαζομένων και της κυρίας Μιχαηλίδου που ήταν άσχετη με το Υπουργείο Εργασίας και γι' αυτό φύτευσε τόσο λίγο.
Ναι. Άρα...
Έχουμε συναντηθεί με όλους. Λοιπόν, τι έγιναν και κάνουν τώρα. Όχι μόνο μας αφήσαν στους 3 μήνες, μας το μειώνουν. Εμέσως μας το μειώνουν.
Όταν γιατί... λέτε μας το μειώνουν.
Θα σας εξηγήσω. Το επίδομα ανεργίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όταν αυξάνεται το κατώτατο μισθό, αυξάνεται και το Ταμείο Ανεργίας.
Ναι.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπερβαίνουμε το φορολογικό όριο των 10.000 ευρώ. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο μας είναι 10.900 ευρώ το χρόνο μεικτά. Και μας φορολογούν.
Οπότε ως αποτέλεσμα έχει και μια περαιτέρω συρρήκνωση.
400 ευρώ, 500 ευρώ, 600 ευρώ, 700 ευρώ. Χάνουμε δηλαδή την αύξηση από τις δύο διαδοχικές κλαδικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Χάνουμε και περίπου ένα μήνα από το επίδομα ανεργίας.
Άρα εδώ δεν γίνεται και ανταγωνιστικό και το προϊόν, ο κλάδος των υπηρεσιών με όλο αυτό. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα. Δηλαδή από ενδεχομένως εξαντλητικά ωράρια, από 7 ημέρη εργασία, που εντάξει, όταν είναι κάποιος να δουλέψει λίγους μήνες, ίσως τα πράγματα είναι πιο απαιτητικά. Άρα μαζί με όλο αυτό και με το εποχικό που διαρκεί 3 μήνες, δεν είναι και ανταγωνιστικός ευρύτερα ο κλάδος αυτός που θα προσφέρει στη βιομηχανία του τουρισμού?
Πολύ σωστά το θέτετε. Έχει βγει η κυρία Κεραμέως και έχει πει από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενη σε μια τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας του επισκεπτισμού στη Ρόδο, ότι το 7ήμερο είναι παράνομο. Εν τούτοις στην πράξη εφαρμόζεται. Ζητάμε λοιπόν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να μας δώσουν εγγράφος ότι η 7ήμερη εργασία στην Ελλάδα απαγορεύεται. Για να πάμε στις κατατόπους ΣΕΠΕ, στα κατατόπους καταστήματα της επιθέωρησης εργασίας και στους εργοδότες και να τους πω ότι αυτό είναι παράνομο. Και δεν μας δίνουν αυτό το χαρτί.
Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας αυτό δεν λειτουργεί ως ένα εργαλείο?
Εδώ κοιτάξτε τώρα το μεγάλο φιάσκο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θεωρούσα και θεωρώ ότι είναι το μόνο όπλο ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο. Θυμηθείτε τι έλεγε η κυρία Κεραμέως μόλις εφαρμόστηκε ψηφιακή. Έχουμε αύξηση στις υπερορίες, στις δηλωμένες 1000%. Και το πανηγύριζε. Αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, το πανηγύριζε. Γιατί προσέξτε, τα φωνάζουμε χρόνια. Τα 7 ημέρα, τα 13 ώρα, τα 14 ώρα. Αντί λοιπόν να μας προστατέψει από αυτή την αθέμητη πρακτική, πήγε και νομοθέτησε το 13 ώρο. Αλλά κοιτάξτε για την
άρα αυτό είναι ένας τρόπος, λέτε, για τους εργοδότες. Είναι ένας τρόπος να το παρακάμψουν το θέμα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Όχι, νομιμοποιήσαμε τις 13 ώρες απασχόληση. Και επειδή ακούμε ότι το ζητάγανε οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω κανένα αρνεί να παρακαλάει να έρθει το Πάσχα. Για να τελειώσω όμως, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακουστεί. Το φιάσκο με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στον κλάδο το δικό μας έγινε στο εξής. Θα έχετε ακούσει που λένε καθολική εφαρμογή στον κλάδο επισκεπτισμού τουρισμού. Πάμε στην τρίτη γωνιά. Αν δεν που είναι καθολική.
Τι εννοείται, πού δεν είναι?
Θα σας πω. Εάν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο δεν έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας το ξενοδοχείο ή εστιατόριο και έχουν μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και έχουν το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο υποκατάστημα, δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν
την ψηφιακή κάρτα. Άρα εκεί βγαίνει εκτός από την ψηφιακή κάρτα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και τους έχει πάρει 3 χρόνια των αρίστων να λαντήσουν αυτό το πρόβλημα.
Κύριε Χοτζογλου, καταρχάς να διατηρούμε λίγο έτσι μια ευπρέπεια, γιατί μιλάμε
παρακαλώ,
εγώ με εσάς, έτσι.
Δεν
έχουμε
εσείς,
πρόσωπο εδώ της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να τηρήσω στιγμή λίγο τις ισορροπίες. Βεβαίως και εννοείται και με φιλοξενούνται υπουργοί, υφυπουργοί και το ερώτημα θα τεθεί και θα μεταθεθεί.
Ακούστε με, σέβομαι το γεγονός ότι με έχετε προσκαλέσει στην εκπομπή και μου δίνετε το βήμα, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η ευπρέπεια και η ευγένεια πάει περίπατο. Σας το λέω εγώ. Ο Χότζογλου Γιώργος και όχι εσείς. Δεν μπορώ να είμαι άλλο ευγενής.
Το καταλαβαίνω.
Με τους
συγκεκριμένους κυρίους και κυρίες.
Γιατί
όχι,
εκπροσωπώ χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι στην κυριολεξία πεινάνε.
Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι να πεις κάτι και το ξέρουμε πολύ καλά.
Ναι,
και
ναι,
εγώ και εσείς.
Τους έχω δοκιμάσει τα χρόνια. Και έχω αποτύχει.
Και απλά παρακαλώ έτσι. Όχι έτσι, λίγο να τηρούμε λίγο έτσι μέσα από την εκπομπή. Έτσι όπως έχω μάθει και εγώ δηλαδή και να σέβομαι και να εκτιμώ και τους καλεσμένους μου. Πάμε λίγο τώρα.
Για τον λόγο βγαίνουμε εμείς σε απεργία 24/6. Πανελλαδική 24 απεργία στον κλάδο. Θα αποκλείσουμε λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους και θα μοιράσουμε στους τουρίστες, μεταφρασμένο στα αγγλικά, το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισκεπτισμού στην Ελλάδα όταν αυτοί επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
Μάλιστα. Αυτά είναι τα αιτήματα λοιπόν τα βασικά. 24 Ιουνίου το σημειώσαμε, η πανελλαδική απεργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χότζογλου.
Εγώ ευχαριστώ. Να
είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Επισκεπτισμού και Τουρισμού, κυρίες και κύριοι. You come to me. Λοιπόν, πρεμιέρα πανελλαδικών αύριο για τόσες χιλιάδες παιδιά, ψυχραιμία. Ένα επόμενο βήμα είναι, δεν είναι ούτε αρχή ούτε τέλος. Επιλογές υπάρχουν πολλές, δόξα τω Θεώ. Και ένας βαθμός δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την πορεία ενός ανθρώπου. Αυτό να θυμάστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήπητα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια! He makes all my engines go up.